Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Sāksim saimas 2017. gada 5. oktobra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt lēmumu projektu par saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji līdz turpmākajam komisijas lēmumam. Pretpieteikusies runā deputāte Aija Barča.
Augsti godātie saimas deputāti, prezidija locekļi, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā šodien aicinu šo likuma projektu, lēmumu projektu neiekļaut darba kārtībā un kādēļ? Tādēļ, ka Sociālo un darba lietu komisija savā komisijas sēdē ļoti nopietni izskatot jautājumu par divām mūsu universitātes slimnīcām, dzirdējām un secinājām un noklausoties trīs universitātes slimnīcu vadību informāciju. Tie ir milzīgi parādi, ar kuriem slimnīcas netiks galā. Un ja pavisam atklāti, ka gan finanšu ministrijas atzinumā, gan ministru kabineta rīkojumā, un mūsu komisijas aicinājumā ir runa par Rīgas Austrumu klinisko universitātes slimnīcu 11 miljoniem un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 5,4 miljoniem. Tad vismaz rākus vakar dienu arī tie parādi 30 dienu periodā, kas tagad jāsamaksā kopējā summa, jau ir vairāk nekā 14 miljoni. Un cienījamie kolēģi, stāvot jūs priekšā varu skaidri un gaiši teikt, ka absolūtie šie parādi, tie ir medikamenti, kuri ir izlietoti slimnīcā, ārstējot mūsu valsts cilvēkus. Cienījamie kolēģi, vakardien runāju ar vairākiem budžeta komisijas deputātiem. Tā jau, protams, ir katras komisijas lieta. Kā jautājumi tiek skatīti. Bet man vairāki apgalvoja, ka mēs komisijas sēdē noklausījāmies ziņojumu, bet kā kārtības rulī rakstīts komisija lēmumu pieņem balsojot, it kā tā neesot bijis. Cienījamie kolēģi, es jūs ļoti aicinu šodien nolikt malā politiskos strīdus, nolikt malā savstarpējās ambīcijas, un saprast, ka šodien šo jautājumu ir nepieciešams izskatīt un lemt pozitīvi par apropriācijas lēmumu. Vēlreiz, kolēģi, arī Finanšu ministrija Latvijas Republikas Saeimai un šo dokumentu ir parakstījusi Finanšu ministre Dana Reizniece Ozola, kur skaidri un gaiši rakstīts. Gan par Paula Stradiņa klinisko universitātes slimnīcu, gan par Rīgas Austrumu klinisko universitātes slimnīcu, gan par 5,4 miljoniem, gan par 11 miljoniem. Izceltā tekstā iepriekš minētā apropriācijas pārdale neradīs negatīvu ietekmi uz valsts konsolidētā budžeta finansiālo bilanci. Un vēlreiz, kolēģi, ja Latvijā kādam ir ļoti slikti. Ja veselība ir sabojājusies un tur ir vajadzīga augsti kvalificēta palīdzība, tad šī terciārā aprūpe tiek sniegta mūsu lielajās universitātes slimnīcās, kolēģi. Es jūs aicinu šo budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto lēmumu projektu neiekļaut darba kārtībā.
Paldies. Tātad parunāt neviens deputāts nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam, noteiktās apropriācijas pārdalēja numuru 593/12 izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības līdz turpmākajam komisijas lēmumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 55 atturas 1. Tātad lēmums ir pieņemts un lēmuma projekts no sēdes darba kārtības netiek izslēgts. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Ievas Andžānas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Ievas Lūciņas Linkas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ingas Pujotes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Žannas Gaigales Prudņikovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmuma projektu par Mārtiņa Tupurēna apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut paziņojumu par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2017. Gada 17. Aprīļa līdz 2017. Gada 4. Septembrim. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par likuma projekta grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā numuru 1022LP12 izskatīšanu Saeimas sēdē datuma maiņu no 2017. Gada 12. Oktobra uz 2017. Gada 28. Oktobri. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par likuma projekta grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Numur 1021LP12 izskatīšana Saeimas sēdē datuma maiņa no 2017. Gada 12. Oktobra uz 2017. Gada 26. Oktobri. Vai deputātiem ir iebildumi par šiem darba kārtības grozījumiem? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par likuma projekta grozījumu krājaizdevu sabiedrību likumā numuru 1020LP12 izskatīšana Saeimas sēdē datuma maiņa no 2017. Gada 12. Oktobra uz 2017. Gada 26. Oktobri. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par likuma projekta grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā numur 1017LP12 izskatīšana Saeimas sēdē datuma maiņa no 2017. Gada 12. Oktobra uz 2017. Gada 26. Oktobri. Vai deputātiem ir iebildumi Par šo darba kārtības grozījumu deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdzu sēdzi darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par likuma projekta grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā numur 101-16 LP 12 izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņa no 2017. Gada 12. Oktobra uz 2017. Gada 26. Oktobri. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdzu sēdzi darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par likuma projekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā numur 1015 LP 12 izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2017. Gada 12. Oktobra uz 2017. Gada 26. Oktobri. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdzu sēdzes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā numur 1014 LP 12 izskatīšanas Saeimas sēdē datumu maiņu no 2017. Gada 12. Oktobra uz 2017. Gada 26. Oktobri. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt likuma projektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā numur 910 LP 12. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Likuma projekts no sēdzes darba kārtības ir izslēgts. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likuma projektu. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu veselības aprūpes finansēšanas likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Romāls Ražuks.
Pieņemā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi. Pagājušajā mēnesī Lietuvas valsts obligātās veselības apdrošināšanas fonds svinēja savu 20 gadi. Tālajā 94. Gada tika pieņemts lēmums, kā arī Igaunija līdzīgs lēmums bija pieņemts izveidot valsts obligāto veselības apdrošināšanu, kā vēl vienu sociālās apdrošināšanas tipu. 94. Mēs pieņemam pensiju un pārējo sociālās apdrošināšanas lietu reformu, drosmīgu, pareizu, par ko mēs tikam uzslavēti. Bet pietrūka politiskās drosmes un izlēmības arī ievest vēl vienu sociālās apdrošināšanas veidu valsts obligāto veselības apdrošināšanu. 20 gadus mūsu kaimiņu valstis tā darbojas un tur veselības aprūpes finansēšana ir krietni labākā līmenī. Pārskaitot uz iedzīvotāju daudzumu, lai sasniegtu vismaz Lietuvas līmeni, mums būtu nepieciešami 300 miljoni eiro. Un jūs ļoti labi ziniet, ka šogad jaunajās iniciatīvas tika sadalīti tikai 80 miljoni. Tātad faktiski šis naudas budžeta nav un nebūs pat teorētiski. Pat teorētiski šāda nauda nav pieejama. Tāpēc nepieciešams ieviest papildus naudas avotu no ārpuses, ieviešot šo apdrošināšanu. Likums ir nav tikai par to, viņš arī secīgi apskata visus pārējos veselības aprūpes finansēšanas veidus, valsts dotācijas, pašu ieņemumus un citas iespējas. Bet galvenais, ko šis likumprojekts ietver, turpinot nodokļu pakete pieņemto mūsu lēmumu sociālās apdrošināšanas likumā par 1% veselības maksājumu ieviešanu klāt pie sociāliem maksājumiem un sadalot veselības aprūpes pakalpojumus divos pakalpojumu grozos, sasaistot otro plānveida palīdzības grozu, tā pakalpojumu saņemšanu ar nodokļu nomaksu. Ja naudas veselībai nepietiek, ceļi ir tikai divi – palielināt ienākumus un samazināt izdevumus, liedzot to tiem, kas solidāri nepiedalās sociālo iemaksu maksājumos un dzīvo un ārstējas uz citu nodokļu maksātāju reikina. Cienījamie kolēģi, aicinu pieņemt lēmumu un nodot šo likumprojektu sociālā un darba lietu komisijai, tikai sociālā un darba lietu komisijai, lai koncentrētu visu diskusiju profesionālā līmeņi, lai ļautu būt konkrētiem atbildīgiem par šī likumprojekta virzību. Aicinu balsot par nodošanu.
Pret pieteicies deputāts Andrejs Klementjevs.
Jā, paldies. Izlasot likumprojektu, ko mēs ļoti ilgi gaidījām, gan mēs, gan sabiedrība, mēs neieraudzījām galveno, kad 4% no IKP būs garantēta valsts budžeta. Ir deklaratīvi pateikts vienam no nodaļām, kā būs, bet kad nav atbildes uz šo jautājumu. Visa sabiedrība zina, ka viņi maksās vairāk nodokļus, nākošu gadu 1%, vēlāk vēl klāt ies procenti, bet mēs šodien, viņas mums saskaņa, nav parlicināti, ka visa tā nauda, kas būs iekasēta, ies uz pacienta apkalpošanu un viņu kvalitāte apkalpošana gan pieejamība būs citā līmenī. Mēs šodien neredzam, kāpēc Latvijā pacienti maksā visvairāk Latvijā, Eiropā. Neskatoties uz to, ka ar likumprojektu strādāja darba grupā un bija saskaņošana ar sabiedriskiem partneriem, galvena atbilde, kad mēs dzīvosim labāk un kad, kurā konkrēti gadā 20. vai 21. mēs varēsim pateikt saviem iedzīvotājiem, saviem vēlētājiem, ka vairāk ar finansējumu un problēmas ar veselības budžetu būs mazāk. O tas, kas deklaratīvi likuma rakstīts, nav pilnīgi pārliecības, ka pieņemsim par aizsardzību, kur skaidrs, kurā gadā mēs sasniegsim tos 2%, kad aizsardzības ministri dabūs to finansējumu, kurš nepieciešams, lai mēs jūtos droši, tas nav. Tāpēc saskaņa šodien neuzskata, ka likums atrisina problēmas un dot cerības gaismu šajā grūtajā nozarē. Mēs šodien gatavojam priekšlikumus un es domāju, ka arī mēģināsim parlicināt komisijā, ka šo gadu, kad būs 4% no IKP, vajag ielikt likumu, lai mēs nevarētu nākošie deputāti, nākošie parlamenti nevarētu no tas atkāpties. Paldies.
Paldies, tad viens deputāts runājas par viens pret, un ir priekšlikums šo likuma projektu nodot tikai sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu veselības aprūpes finansēšanas likums, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likumprojekts komisijai nodots. Vai deputāti vēlas lemt arī par likumprojektu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā līdzatbildīgajai komisijai? Deputāti par to nevēlas lemt. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina likuma ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrība pārobežu apvienošanas gadījumā nodot juridiskajai komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu, par likuma projekta nodošanu komisijām? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie deputāti, Sociālo un darba lietu komisija lūdz izsludināt 30 minūšu garu pārtraukumu pēc darba kārtības sadaļas par iesniegtajiem likumprojektiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par 30 minūšu pārtraukumu pēc darba kārtības sadaļas par iesniegtajiem likumprojektiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 67 pret 12 atturas nav, līdz ar to ir pieņemts lēmums izsludināt 30 minūšu garu pārtraukumu pēc Sociālo un darba lietu komisijas lūguma. Mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem. Kolīdz tie ir sagatavoti.
Labrīt, cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Gundars Daudze, Īns Dalderis, Atis Leiņš, Andrijs Matīs, Andris Morozovs, Romāns Naudiņš, Vladimirs Nikonovs, Inguna Rībena, Arturs Rubiks, Edvards Smiltēns, Smiltēna kungs jūs esat, Silvija Šimfa, Edvīns Šnore un Jānis Vucāns, paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 9:55.